Ljubazna braće i sestre i svi poštovani slušalci. Kada bi kazali ime Amram i Johaveda, to bi možda mnogim hrišćanima bilo prvi put čuti to ime. Neki bi možda kazali, kao da sam negdje čuo o tome, ali ne znam ništa o tome više. Kada bi onda možda kazali da se ti ljudi spominju u Novom Zavetu, kako, možda bi se neko još više začudio. Kada bi možda kazali da se spominju baš u 11. glavi Jevrejima, poslanice, tamo gdje su opisani, kako mi to volimo da kažemo, junaci vere, možda bi mnogi ostali zapanjeni. Ja ne znam kakva je situacija kod nas. Ali ja želim danas govoriti o tom divnom Božjem čovjeku koji se zvao Amram i njegovoj ženi koja se zvala Johaveda, kojima je Bog dao Mojsija. Kada čitamo o nekim vernicima iz Starog Zaveta u Novom Zavetu, onda možemo da znamo da tu ima važnost zašto su oni o kojima možemo čitati i u Starom Zavetu stavljeni da možemo da čitamo o njima i u Novom Zavetu. To ima smisao svoj, to sigurno ima razloga. Zato što možemo da vidimo da mnogi koji jesu spomenuti u Starom Zavetu nisu spomenuti u Novom. No, sve je pismo od Boga dano i mi čitamo celo Sveto pismo, to stoji uvek. Ali, ja lično verujem svakako da kada je Bog neke ljude spomenuo i u Novom Zavetu, to ima svoju važnost, to ima razlog zašto je to Bog uradio. I danas sam baš uzeo tu 11. glavu Jevrejima poslanica i baš da vidim koliko to ljudi jednostavno je Bog spomenuo iz Starog Zaveta u tom poglavlju. 15 ljudi i samo 3 žene. Dobro, i ako uzmemo još one ostale događaje u onim ostalim stihovima da nije baš ime zapisano, ali znamo na koga se odnosi, na primjer kaže ugasiš se silu ognjenu, mi znamo da se to odnosi na Sedraka, Misaka i Abednega, ili ako kaže zatvoriš usta lavovima, znamo da se odnosi na Danila. Kad kaže žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenja, onda znamo da se to odnosi na ženu Sunamku i na ženu iz Sarepte. Tako da možda jedno 20-ak, da kažemo, 20-ak osoba je spomenuto u toj 11. glavi Jevrejima poslanice. Ja ne znam, vi ste možda primetili da ja nekako posebno budem obradovan kada mi Bog da otkrivenja u vezi nekih vernih Božjih ljudi, ali koji se malo spominju u Bibliji. Ja sam više puta govorio na tu temu. Ja se sjećam da sam i ovom jednom govorio davno, ali sada mi je Bog još neke stvari pokazao i tako mi je jednostavno otvorio da ovo danas govorim, jer sam upravo ovih dana prolazio kroz ovaj tekst koji sam i sada pročitao, ovu drugu glavu. Zato što nekako mi je to posebno drago, kao ono što Pavle kaže, neznani, ali poznati. Znate, važno je da smo Bogu poznati, nije važno da smo od ljudi poznati. I nije važno koliko nas ljudi prihvataju, ali glavna stvar je da smo Bogu poznati. I da nas On pozna u posljednji dan, zato što mnoge On neće poznati u posljednji dan. Mnoge možda koji su danas poznati ovako ljudima, Bog će možda u posljednji dan kazati, ali ja te ne znam, žao mi je. Jer Gospod je to kazao, mnogima će kazati, ne poznaje vas. A ono što je najvažnije, ljubazni, to je da nas Bog poznaje, to nemoj mi zaboraviti. A Bog svoje sve zna. On svoje sve zna, i tako reći Bože govori, On ih po imenu zove. I nije važno prihvaćenost od ljudi. Tako da, i ovoga puta, evo ja želim da govorim o tom čovjeku, Amramu i njegovoj ženi Johavedi, koji su, da kažem, jako malo spomenuti u reči Božjoj. Ime Johaveda nalazimo svega 2 puta zapisano u cijeloj Bibliji, odnosno u Starom Zavetu, u Novom Zavetu, kao što sam spomenuo u toj 11. glavi Jevrejima, 23. stih, spominje se samo kao roditelji Mojsijevi. Ne spominje se njihova imena, se ne spominju. Amram se spominje na možda malo više mjesta, samo tamo u rodoslovima, znate kako to već bude. U Starom Zavetu to ima na više mjesta. Ali ovako se gotovo ništa o njima ne spominje. Spominje se eto da je živeo 137 godina, recimo, to nam je neki podatak, da kažemo, jel, posebno možda važan. I sve što možemo da zaključimo o njima, to je ono što nalazimo evo upravo u ovoj možda drugoj glavi, I kada Bog tamo u 11. glavi Jevrejima kaže spominje njih kao one koji su verom to uradili sve što su uradili, onda eto iz tih nekoliko stihova možemo da zaključimo ili da razmišljamo o tim ljudima. U toj 11. glavi Jevrejima reč Božja kaže da se Bog nije stideo nazivati se Bog njihov. Svi ti ljudi koji su verovali Bogu, koji su ugodili Bogu, Bog se nije stideo da njih nazove ja sam Bog tog i tog čoveka. Ja sam Bog Avramov, ja sam Bog Isakov, Jakovljev, Sarin, Noev, Amramov, Johavedin i tako dalje, svih tih Božih ljudi. Ja sam onda razmišljao, šta mi mislimo, šta bi Bog mogao za nas da posvedoči? Da li bi mi Bogu napravili stid ili sramotu da on treba da kaže ja sam Bog, to bi to, svako ne kaže za sebe. A ovdje čitamo za ove ljude, kaže, Bog se nije stidio, on se nije stidio da kaže, ja sam Bog tog i tog čovjeka. I on to kad kaže, pa to svi ljudi znaju da je to tako. To je ono što je jako važno. I onda dok sam čitao ove tu poglavlja i ovo što smo pročitali i ove dalje, kako to ide redom, naišao sam na nešto što ranije uopšte nisam primetio. Kao da prvi put u životu čitam taj stih. 3. glava 6. stih, pogledajte. 2. knjiga Mojsijeva. 3. glava 6. stih, pogledajte šta Bog kaže. Nikad to nisam ranije primetio. Bog govori Mojsiju, kad mi se javio u onoj kupini koja je gorela, a nije sagorevala. I Mojsije kaže, daj da idem da vidim šta se to dešava. I Boga pozove iz te kupine, Mojsije, Mojsije, on kaže, evo me. Kaže, nemoj da prilaziš, ili kako mu je kazao, ne idi ovamo, izuj obuću svoju, snogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveta zemlja. I sada 6. stih kaže, još veće, dakle Bog još kazao ovako, ja sam Bog oca tvojega, Bog Amramov. Ovdje kaže Bog ovako, ja sam Bog Amramov, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. Znate, uvek nam uvek, meni je bar uvek ostajalo samo ono, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. Ovdje Bog je, se javlja Mojsiju i kaže, Mojsije, ja sam Bog od tvog tate. Tvoj tata je jako položan čovjek. Mi ne možemo znati da li je Amram do ovog vremena već umro ili nije. Samo znamo jedno da je Mojsije sada imao oko 80 godina. Ovdje kad mu se Bog javio. Bog se nije stideo nazvati se Bog Mojsijevog oca, Amrama. I još jedna stvar koju sam zapazio u 18. glavi, 4. stih, iste ove druge knjige Mojsijeve. 18. glava, 4. stih, tu govori da je Bog dao Mojsiju dva sina. Jednom im je bio prvom Gisam, drugom Eliezer. I onda 4. stih kaže, tom drugom beše ime Eliezer, jer reče, Bog oca mojega bi mi u pomoći i ote me od mača faraonova. Mojsije je veoma cenio svog oca. Mi to možemo da vidimo iz ovih stihova. Mojsije nije kazao Bog Avramov, Isakov, Jakovljev. Ne kaže Bog moga tate, Bog moga oca. On je bio u pomoći. Mislim, naravno, on je Bog i Avramov, Isakov, Jakovljev, sve to stoji. Samo želim da jednostavno kažem da iz ovih stihova jasno zapažamo da je Mojsijev otac bio veoma cenjen u Božjim očima. Bio veliki čovjek vere i mi ćemo vidjeti iz kog razloga. Iako je, kao što kažem, jako malo ovako spomenut ili opisano o njegovom životu. Ali ono u svakom slučaju o čemu bi mogli da uzmemo nauk ili poučenje, to je da li Bog to može da kaže za mene? Ja sam Bog tog i tog čovjeka. Ili svaki onaj koji je roditelj, da li će Bog moći da kaže tvom sinu, tvojoj ćerki, ja sam Bog, kaže ona tvoje ime, mame, tate, sve jedno. Ja sam Bog njegov. Našao sam još neke primjere, recimo kada je Danilo bio bačen u jamu sa lavovima i kada je naravno preživeo, car Darije tada govori, kaže, od mene je zapovest da se svako boji i straši Čijeg Boga? Boga Danilova. Jedan car je ovo kaže, Danilov Bog, to je pravi Bog. Mislim, to Bog želi ljubazni. Kada neko vidi narod Boži, kada neko vidi mene, kada neko vidi tebe, kada neko vidi nas, da možda kaže, ovaj Bog kojem služi ovaj čar, to je pravi Bog. Kako je Ruta, Moavka, kad je vidjela Noeminu, ona je mogla da kaže, ovaj Bog koji je Noemin Bog, ovaj Bog kojemu Noemina služi, ja hoću da taj Bog bude i moj Bog, to je pravi Bog, ja to vidim. To je pravo svjedočanstvo ljubazni. Kada to može da se kaže, a to je Božja volja. To je za sigurno Božja volja za svakog jednoga koji se zove veran, koji se zove hrišćanin, da ljudi kada vide vernog čovjeka mogu da kažu, ja želim da Bog ovog čovjeka bude i moj Bog. To možemo zaključiti iz toga što je Bog često govorio, ja sam Bog. I onda govorio Bog kojih ljudi koji su njemu ugodili. Nemo zaboraviti to što je zapisano, dakle, u tom 16. stihu te 11. glave, kaže, zato se Bog ne stidi njih nazivati se Bog njihov. I onda, Reč Božja tamo kaže, vero Mojsija, pošto se rodi, kriše 3 mjeseca roditelji njegovi, jer videše krasno dete i ne pobojaše se zapovesti careve. Nama je poznato da je faraon izdao zapovest da se muška deca ubijaju. Žene koje su to trebale da rade, one su se bojale Boga i nisu to radile. Slava Bogu. Ali je posle on zapovedio, bez obzira ako one neće, da svakako moraju muška deca da se ubiju. Iako ovdje reč Božja kaže da su ga krili 3 mjeseca, krili bi oni njega i duže da su mogli. Možda su krenuli redom od kuće do kuće da vide i da pretresaju. On sasvim realno. Krili bi ga i više da su mogli. Zašto nisu mogli? Nešto se desilo da su morali jednostavno da ga sklone, jer ako dođe i nađe ga, ubit će ga oni. Kakva divna vera kod ovih roditelja. I bazi, šta su drugo mogli? Samo da, Gospode, ti jedino možeš da sačuvaš ovo dete. Ono koliko smo mogli, mi 3 mjeseca eto to smo krili. Napravili su taj mali čamac, kako tu već stoji zapisano, nije ni važno, kovčežić, i ostavili ga tamo u Trsci. Reč Božja nas svjedoči da su oni imali Mariju, ćerku, i Arona i Mojsija sinove. Aron, reč Božja nas svjedoči da je Aron bio 3 godine stariji od Mojsija. Marija je vjerovatno bila najstarija, tako da ona možda imala 5, 6, 7 godina, 8, mi ne znamo. Roditelji su je postavili. Idi tamo, budi tamo negdje kod reke, znaš, tamo ćemo ga ostaviti. A ti budi tu, pazi, gledaj šta se dešava. I ona, mala devojčica, ona ode, posluša i tamo gleda. I vidimo kako tu sve bilo. Dete je pronađeno. Sestra od tog deteta nudi kao da dozove dojkinju i mama zapravo othrani, jel, svoje dete. Ali šta je ovdje, kako ja vidim bar, u čemu vidim u stvari veliku važnost i veliku veru kod ovih roditelja? Oni su to dete othranjivali svjesni da kad ga othrane, oni treba da ga daju u jedan nevernički dom. Treba da ga daju u leglo greha, da tako kažemo. Car, dom faraonov, di ćeš više bezakonja nego tamo gdje je najveći raskoš. Tako to obično biva, u svim carstvima. Oni ga hrane, oni znaju da se samo jedno vrijeme malo biti kod njih. I da poslije moraju da ga predaju. Ovdje reč Božja kaže, evo, uzmi ovo dete, odoj mi ga, ja ću ti platiti. I uzeš žena dete i odoj ga. I pogledajmo 10. stih, a kada dete odraste, odvede ga ka kćeri faraonovoj. Tako je bio dogovor. Inače bi ga ubili, mislim, ubijali su inače decu. Ali se, ovdje Bog tako učinio da su se sažalili. Ali trebao je da se da tamo na dvor. Da ga ona posini kao za sina, tako reč Božja se doći. Sada, mi ne znamo, ovdje ne piše. Samo piše tako, a kad dete odraste, koliko odraslo, ne znam, ne piše. Da li ima 3 godine, da li 5, da li 8, ne znam. Kad su oni trebali da ga daju. Ali su oni toliko verovali Bogu. Znate, sigurno da je ogromna razlika. Ja možda nemam pravo govoriti o tome jer nisam roditelj, ali vi koji ste roditelji, znate da je to velik posao sigurno sa vaspitanjem svoje dece. Nekad vam možda i dođe ono, pa dobro, ima vremena kasnije, mogu kasnije. Znate, ali kod Amrama i Johavede nije bilo za kasnije. Svaki dan je bio dragocen, svaki sat, svako vreme, dok je on još kod njih je bio toliko dragocen da oni usade u njega koliko oni mogu. Od Božjeg straha, od Božje nauke, ja kažem, ne znam koliko je bio star kad su morali da ga predaju, ali njima je to svaki trenutak bio dragocen, jer su znali samo do određenog vremena je kod njih. A obično čovjek kao čovjeka zna da ima više vremena, onda je skloniji da odlaže sa nekim stvarima. Međutim, Amram i Jokaveda, oni nisu gubili vreme. Oni su ovako kazali, verovatno: Gospode, mi sve što možemo raditi za ovo dete, to je dok je kod nas. Kad budemo morali da ga predamo, mi znamo, Gospode, samo ti si jak i ti si moćan da sačuvaš veru u ovom detetu. Ti si jedini, Gospode, jak, da pored cele tamo premudrosti i školovanja i mudrosti koju je treba da se uči tamo na dvoru, i pored svih onih sigurno bezakonja koje tamo morao da gleda i sve, Gospode, ti jedini možeš sačuvati ovo dete. Ljubazni, ovo su ozbiljne stvari. Mi možemo zamisliti kako je bilo srce tih roditelja. To ne treba nam puno da zamislimo. I zato verujem da nimalo slučajno nije što je Bog izabrao se taj čovjek i ta žena zapišu. Jedini još bračni par osim Avrama i Sare koji su zapisani tamo u onoj 11. glavi. Sada, u svemu ovome, kao što vidimo, u pitanju je bila vera. Vera u Boga. Ali vera u ono da će Bog uraditi ono što ja ne mogu da uradim, ali tek kada sam ja uradio sve od sebe. Ne može da ide drugačije. Ono što je bilo u njihovoj moći, dok je Mojsije bio kod njih kao roditelja, oni su to radili. Oni su učili njega. Oni su mu sigurno mnogo pričali o Bogu. Ali u ono šta je Mojsije trebao da doživljava kasnije, to su jedino mogu da se pouzdaju: Gospode, ti si moćan da sačuvaš. Ljubav za tako isto i danas. Brat Slavko je baš u nedelju govorio o veri, o ljubavi i o nadu. I dosta je govorio i o veri. Tako da bih ja želeo iz ovoga događaja, koji nam je zaista kao divan primjer vere u Boga, želeo bih da nešto i uopšteno kažem o veri ili o načinu života koji Bog želi da mi živimo ovde na zemlji. Prorok je još Avakum zapisao da će pravednik od vere svoje živ biti. I mislim da se mnogo puta taj stih koristi, kako da kažem, neprecizno. Obično se koristi ovako, ljudi kažu, dolazi vreme da će se, ne znam, doći progonstvo i da neće moći se skupljamo i tako dalje i sve to, i svako će živjeti od svoje vere. Mislim, nema problema sa tim, mogu da prihvatim to tako. Ali ja samo kažem da uvek pravednik živi od svoje vere. I Amram i Johaveda su živjeli od svoje vere. To da će pravednik živjeti od svoje vere, to nije karakteristika posljednjeg vremena. To nema veze sa posljednjim vremenom. Pa to je od uvijek bilo tako. Od uvijek pravednik živi po veri. Ili od vere. Bog želi da za svaki dan našeg života mi živimo po veri. Zato kažem, ne brini se za sutra. Znači, živi po veri. Mislim da Novi Zavet na 3 mjesta spominje da će pravednik od vere živi biti. To su reči proroka Avakuma. I zato mi znamo da je vera jako bitna. U Evanđelju po Luci 22. glavi, 32. stih, Isus kaže Petru: a ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane. On je prethodnom stihu kazao da ište Sotona da bi ih činio kao pšenicu. A zašto se Isus molio? Isus se molio da vera ne prestane, zato što Isus zna, ako vera prestane, onda si pao. Onda nemaš nikakvu mogućnost da pobediš. I brat je baš onda i govorio o tome nešto. U nedelju, da kako je vera važna u tom smislu. I zaista jeste. A sad se postavlja pitanje, gde ja mogu dobiti veru? Gde moja vera može biti ojačana? Kao što sam spomenuo u molitvi, ja zaista tako verujem. Tako Biblija govori da vera biva od propovedanja ili od slušanja. Možemo slobodno da kažemo, možeš se moliti Bogu, ne znam koliko dugo, Bože, daj mi vere, daj mi vere, daj mi vere, i ne čitaš Bibliju, neće ti dati ništa vere, neće uopšte imati vere. Neće se ništa desiti. Ja zaista to tako verujem. Vera tvoja, vera moja, vera naša se može jačati jedino kroz slušanje Božjeg glasa, kroz slušanje njegove nauke. To što kaže propovedanje, slušanje, zavisi jel, za koga se govori. Ali svako od nas ima reč Božju. Kao što se vera rodi u nekom slušalcu, kada prvi put sluša evanđelje, vera se rodi u njegovom srcu i on dođe Hristu. I ta vera se ne bi rodila u njegovom srcu da on nije bio izložen slušanju evanđelja, slušanju govora, propovedanja, istine iz reči Božje. I to, kako smo došli Hristu, Gospod kaže da tako moramo živjeti i dalje. Ako samo tako kako ste počeli, tvrdo do kraja održite. A kako si počeo? Pa počeš sa verom. Pa sa verom trebaš i održiš do kraja. Svaki dan svog života. Zato Sotona uvek želi da ti veru sruši. Mi vidimo da vera i strah su u suprotnosti. Kad imaš veru, nemaš strah. Kad imaš strah, nemaš veru. Čim govorimo o strah, nema strah u svetome, naravno, jasno vam je. Nego strahu kao što su imali učenici kada su, na primjer, išli čamcem i brod se ljulja i hoće da potone, ne znam. I oni se uplašili. I Gospod kaže, vi nemate vere. Ali sad, znam, ja znam sad da dođe logično pitanje, ali kad sam se uplašio, pa šta da radim? Pa zato si se uplašio. Zato se mi uplašimo što nemamo vere, o tome se radi upravo. Čovjek koji ima vere, taj se ni ne uplaši. Sad ja znam, to mogu da postoje za razne stvari, mislim, u našem životu. Ali u suštini je tako. Gde ima vere, tamo će strah da beži. Zato sve više i više vidim koliko je velika važnost na provođenju našeg vremena sa reči Božjom. Sav izvor naše vere će ljubazno biti tu. Nema gde. Ja ne vidim drugi način kako da Bog ojača moju veru. Kako da Bog ojača tvoju veru. Kažeš možda malo vere, sam Gospode, jako malo imam vere. Dometni mi, da. On to isto želi da ti dometne. Ali kako da ti dometne? Vera biva od toga. Ne postoji drugi put. Ali Sotona želi da plaši svakako. On ide, kaže, i kao lav riče. Hoće da uplaši. On plaši. E sada, kod onog čovjeka koji ima veru, njega ne može da uplaši. Ali čovjek koji je poljuljan ili koji veoma malo daje važnost na reč Božju i tako dalje, živi možda od nekih pravila onako koje je naučio, koje mu se sviđaju i vidio da je to dobro, dolazi on u skupštinu, sve to stoji tako, ali njegovu veru ne jača uopšte iz reči Božje, sasvim je sigurno, taj čovjek će se uplašiti, izgubit će veru. Tako lako će mu se ta vera pomutiti da je u stvari bude praktično kao i da je nema. Jer po onome što će da bude u životu, bit će kao da je nema. Ako se boji, ne znam, ako paničim, ako ovo, ako ono. Sada ne kažem, svi smo mi ljudi. Ali ja samo vidim jasno iz reči Bože koji je put. Ja mogu da kažem, kao što svi to sigurno mogu da kažu, da to radi. Mislim, to je istina. To je istina. To je živa istina, da što se više utvrđujem u reči Bože i što sam više u njoj. To su sve manje i manje takvih situacija kada ćeš ti da se uplašiš ili kada ćeš da paničiš ili ne znam šta. To je činjenica, to ide tako. Zato Sotona će se jako truditi, to verujem da osjetite u vašem životu, Sotona će se jako truditi da te odvede od reči Božje. Da te odvoji. Ne moraš ti to pročitati, pa znaš ti to sve, pa sve ti je tu jasno, znaš. To si puno puta čitao. Najveća, ja sam siguran, najveća će mu briga biti otkada čovjek postane nanovo rođen, otkada postane dete Božje. Najveća briga će mu biti da te odvoji od reči Božje, zato što to je izvor vere. Tu dobijaš veru za svaku situaciju u tvom životu. I on zna ako ti to oduzme. Ti si neupotrebljen u službi za Gospoda. I kada nama reč Božja govori da treba da se protivimo đavolu, da treba da se borimo protiv njega, na koji način treba da se borimo? Ili na koji način treba da se branimo? Petar je lepo napisao, branite se od njega tvrđom u veri. Pa to je upravo to o čemu govorimo. Branite se od njega time što ste jaki u veri. A kako da budem jak u veri? Pa nikako drugačije nego kroz reč Božju, kroz čitanje, kroz slušanje njegove reči, kroz prihvatanje te njegove reči. Tu se jača moja vera. I tom verom se ja branim protiv njega, on ne može onda tu ništa. Apostol Pavle je napisao u Jevrejima 2. glavi 14. stih. Govori za Isusa, budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze del u tome, tako i Isus uzeo dela u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. Međutim, Čarnić mnogo bolje prevodi. Čarnić ovo satr, satrti znači uništiti, kako da kažem. Mi znamo da Isus svojom žrtvom ili svojom smrću na Golgoti nije uništio Sotonu u smislu da Sotona više ne postoji. Ne, on postoji i on jeste jak. Činjenica je. Ovako. Ali, ovo satro, Čanić prevodi to ispravno, on ga je obesnažio. On mu je oduzeo snagu. Da li shvatno, ljubazni? Sotona nema vlast nad decom Božjom. On jeste ovako jak i on može da vara ljude koji su njegovi, ali nad decom Božjom on nema vlasti. Njegova snaga je uništena za decu Božju. To je Isus uradio svojom žrtvom. Sad, ako ja to hoću da verujem, nažalost, puno puta sam bio svedok kada, matene, verni veličaju kako je đavo velik. On je jak, znaš kako je. A jeste, jak je ovako. Ali Isus je svojom žrtvom njegovu snagu uništio. Njegovu snagu uništio nad Božom decom. Tako da, on nema vlasti nad Božom decom. Sad, ako mi to hoćemo da verujemo, znate, ako sve bi oko veri, što se više utvrđujem u reči Božjoj, ja to verujem, ja to prihvatam. I ja neću da, i mi nećemo podcenjivati snagu Sotone, nego mi ćemo veličati Božju snagu koju je uništio njegovu snagu. I o tome se radi. Ja verujem da to svaki od nas može da primeti u svom životu, da što se više utvrđuju Božje reči, to sve više su ti stvari jasnije, ti sve više možeš da prepoznaš te zamke i možeš da vidiš da Bog te čuva. I nečastivi kaže, ne dohvata se do takvog čoveka. Zato što je on sa Bogom, zato što je shvatio gde je izvor vere. Zato što je shvatio da treba verom da živi svakog dana svog života. Onda vidi, onda svaki to od nas može da vidi kako Bog sve više to čini u tvom ličnom životu. Da Sotona sve manje i sve manje i manje ima vlasti ili dodira na bilo koju sferu tvog života. To je činjenica. Ali kao što sam kazao, to mora da se verne. To ne može neko uzeti i staviti nekom u srce. To je po veri. A kazali smo ovoga puta u reči Božoj, koji je put da se dobije vera za to. Ja želim da Bog blagoslovi njegovu reč u našim srcima. Da bi ono što imamo dostupno, a to nam je reč Božja, koristili svakodnevno. To će biti izvor našeg opstanka. ono što provedemo sa Gospodom, ljubazni, to je izvor našeg opstanka. Isto smo vidjeli da pravednik će od vere živje biti. Od koje vere? Da li od one vere koju si imao pred 30 godina kad si kršten? A mnogi to tako shvataju. Ne, onu veru koju sam ja imao, verovao sam tako, tako i tako, sa tim ja živim. Ali imam to hrišćanstvo mene uopšte ne privlače. Ne znam da to vas privlače, ali mene uopšte to ne privlače. Tako hrišćanstvo, tako shvatanje hrišćanstva, tako shvatanje reči Božije, tako shvatanje samoga Boga. Za mene to ne privlače, ja to ne mogu, nije mi uopšte privlačno jednostavno. A zamislite ono, kad neko može da vide nekog duh novog čovjeka i kaže, ja hoću da Bog ovog čovjeka bude i Bog moj. Pa to je prava stvar. To je ono što Bog želi. To je Bog radio. To nam govori u toj reči u 11. glavi. Bog se nije stideo njih nazivati se Bog njihov. Zašto? Pa verovali su mu. I mi ako mu verujemo, i ako crpimo iz tog izvora vere koji je reč Božja, Bog se neće ni nas ljubavni stideti. Nazvati se Bog naš. Bog svakog jednog pojedinca između nas. A to će onda i drugi ljudi moći da vide. Tako je Bog želeo. Tako on želi da se njegovo carstvo širi. Kada ljudi videći živote vernika mogu da požele to isto. Bogu neka je slava i čast za njegovu reč i hvala Bogu za ove divne primere koje imamo u njegovoj reči, koji nas mogu ohrabriti, koji nas mogu podići i koji nam mogu dati da i mi poželimo to. Pa da ono što je nekad Bog kazao za neke ljude, da u posljednji dan može da kaže i za nas. I to da bude sve njemu na slavu. Njemu na slavu za večan znak koji ga neće nestati, kao što je kazao Isaija prorok. Bogu neka je slava za sve u ime Sina njegovog Isusa Hrista. Amen.